Ja, dober dan, dobrih 10 čez drugo na poti iz službe, z vami ostaja Mirca, z mano pa moj današnji gost. Zres, ne vsak dan jim poklicem, z mano je Janez Rutar, ki je grobar, živjo.
Živjo, pa zdrav vsem skupaj.
Ne bom vprašala, kakšen dan v službi je bil, bova šla k temu malo kasnej. Ti pa povem nekaj drugega, danes sem poslušalcem zastavila vprašanje, s čim mislijo, da se ukvarja moj današnji gost. Na izbiro je bilo krotilec mačk, pisec motivacijskih besedil in pa grobare. In moram reči, da je bilo kar nekaj zanimanja tudi za krotilca mačk, tako da najprej me zanima, imaš kakšno mačko doma?
Imam, imamo mačko Amurja.
No, potem boš pa dvoje v enem, se tako. Pravi krotilec mačk in še grobar, evo, odlično.
Obe zanimivi stvari.
Ja, ok, malo se seveda hecam, tvoje delo je grobar ali pogrebnik ali kako se vi imenujete?
Ja, tako, ne, zdaj mislim, da bolj za preteklost je bil bolj ta naziv aktualen grobar, a ne, ker je bila pač tudi definicija samega poklica malo drugačenega, ne. Ker pač v preteklosti so bolj kopali jame, a ne, pač delavci komunalni. Zdaj v današnjem času je pa malo drugače, a ne, imamo nekako bolj naziv pogrebnik oziroma pogrebni delavec, a ne. Zato, ker pač naš obseg dela je tak, je pač predvsem delo s pokojnimi, ne. To pomeni, da gremo iskati pokojnika na dom, ali dom upokojencev, ali pa kjer se pa zgodi kraj nesreče, ali pa ga prevzamemo na drugih območjih. Ne? Tako da ta poklic je zelo tak raznolik in obsega kar koli zelo terenskega dela in dela z ljudmi. Ne? Tako da, če sme mala vsakdanik ponazoriti, ne? Ponavad se sodelavci dobimo zjutraj na pokopališču v Tolminu, kjer je naša pisarna, se pač dogovorimo, kako bo ta dan potekel, zdaj kdaj že vnaprej vemo, ali je kak poreb ta dan, ali je kak prevoza narediti, ali pa jeti za iskati kaha pokojnika. In potem se pač malo razdelimo, en naredi eno delo, en naredi drugo delo. Ne.
Katere so recimo vse te naloge, ta dela, ki si jih delite? Se pravi, to sva že omenila, da ne kopljete samo luken cel dneve, ja. A ne, ampak recimo greste po pokojnike in kaj še? A jih recimo tudi umivate, urejate, je to tudi vaše delo?
Ma prav umivamo, ne, jih pa uredimo, ja. Če stranka želi, jih pač oblečemo. Ja. Recimo, je pa bolj zanimivo tole v Italiji področje, ki smo imeli pred časom, ne, ki so prišli po eno pokojno. Tam so pa tudi gospo uredili in naredili frizuro, jo naličili. Tako da so mislil, da je ki nova, no. Mislim, res so prav mojstri svoje obrti. Tudi bolj spoštovan poklic delo v Italiji, ne pa poznan, kakor tukaj v Sloveniji, recimo. Ampak res, mislim, ka mala tele izkušnje od drugod vidiš, je res kole zanimivo, no.
Lepo, tudi lepo, da ohranite še smisel za humor v takih ne najbolj veselih situacijah, a ne? Kaj pa potem na pogrebu, a imate tudi tam kakšno vlogo?
Ja, na telih večjih pokopališčih, kakor Volče, Tolmin, Kobarid, Bovec, imamo tudi vodene poreba, kar pomeni, da vodimo protokol na porebnih slovesnostih, a ne? Zdravim poskrbimo še, da je ozvočenje pripravljeno, da sodelujemo z pogrebci, se pravi, to so osebe, ki, ne vem, nosijo žare, križ, zastave. In potem iz poslovilne vežice pač peljemo porebni sprevod v cerkev oziroma do groba.
Uh-huh. Vi pa ne nosite krste in žare?
Ne, mi smo na čelu sprevoda, pač bolj da pot kažemo.
Omenil si že, imate dosti terenskega dela, se vozite po pokojnike, jih prevažate sem in tja. A se je kdaj zgodila kakšna taka pomota, na katero vsi kdaj pomislimo, da bi vozil mrtvega v avtu, pa se izkaže, da ni mrtv?
Ja, te pa sanke pa butat, zato to je le zaradi slabih cest, tako da prav ustavni še navedo. No.
Je pa dosti luken na cestah povinkov,
ja,
a ne?
Ja, saj se kdaj mala prašama, ja, ma.
No, pa tiste zgodbice, tisto je verjetno sicer tudi bolj stvar preteklosti, ampak dostkrat se govori, kako so koga zakopali, pa se je potem na krsti našel sledi nohtov in tako naprej, se pravi, da nekdo še ni bil do konca mrtv, ko so ga razglasili. A imaš kakšne izkušnje s tem?
Ma na srečo ne, no. Tako da mislim, da to sem bral malo, ja, pač v Braziliji, kje se je to zgodilo, ja, ampak mislim, da pri nam je vseeno malo bolj tale zdravniški nadzor, no, da, pravi, da hvala Bohu se kitaha ne dohaja.
Na srečo stvar bolj oddaljenih krajev in preteklosti, recimo.
Tretjega sveta, ja.
Dobro, da je greva naprej. Nekaj si že omenil, kako zgleda tvoj povprečni delovni dan, če o tem lahko sploh govorimo. Kaj pa urnik? Smrt ni ravno predvidljiva.
Ja,
kako, kdaj delaš?
Urnika v bistvu nekako ni. Ne. Se pravim, zdaj, če nekako ni toliko dela, se dobimo ob 8 ur. Zdaj, če pa imamo, ne vem, da remo prejšen dan, naprimer, iskati eno planinko Bovc, pole vemo, da bo odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino, pole vemo, aha, moramo štartati recimo malo prej, če peljemo še kako pokojnika, da bomo recimo pole pravočasno nazaj do pogreba ali pa kake druge obveznosti. Ne? Zdaj, mi imamo dežurstvo 24 ur na dan, vse dni pač v tednu. Ne? Tako da sodelavci smo trije in kole da pole vsak en teden dežuren, en teden je pomočnik, ta drugi, in ta tretji delavec je nekako malo bolj prost, oziroma po potrebi uskoči. Ne? To je en tak sistem, ki pa zaenkrat pri nam deluje. Tako da tukaj ga ni urnik od 7 do 3, a po 6 do 2. Zdaj, če je treba vstati po noč, je treba vstati. Če je treba, kad prideš domov, poješ kosilo in je spet klic, moš pa spet vstati in iti, pač kole je.
7 dni v tednu, verjetno 24 ur na dan, prazniki, vikendi,
tako,
počitnice,
non-stop.
Nima veze.
Ja.
Dopust si pa lahko vzamete, verjetno.
Ma, dopust nam pa pripada. Ja.
No, dobro. Janez, greva k temu najbolj očitnemu vprašanju, kako se spopadaš s tem, da je tvoje delo pač povezano z žalostjo in to res tisto največjo žalostjo. Omenil si, da ste šli po eno planinko, verjetno vidiš kdaj tudi kaj, kakšen
ja,
nelep
zdaj,
prizor, a ne? Sorodniki, svojci so žalostni. Kako prideš čez to?
Ja, zdaj tako, to je pač ja v večinama prisotna žalost, a ne? Zdaj, dosti kratka se zgodijo, ne vem, kake tragedije na cesti ali pa, ne vem, planinci, ko mahne v smrt, pač prizori niso jih najlepši, a ne, za videti. In ti sad moraš pač pri sebe pretuhtati, da to je pač del življenja, kar se lahko vsakmu zgodi, ne. In najbolj pomaga kak pogovor, recimo, da ta stvar nekako predelaš. Nimamo sicer kake, ne vem, strokovne psihološke pomoči ali kitaha, ne? Tako da je predvsem na nas, da take stvari predelamo. Če ne pa sama taka, ta žalost, kakor si omenila, ne, na pogrebih, jaz to pač ozajemljam, kakor del življenja, tako kakor je rojstvo del življenja, tudi smrt del življenja. Ne? In zdaj, eni so neverujoči, eni smo verujoči, pač jaz osebno verjamem, ne, da tole pač smrtjo ni konc življenja in mogoče mi je tudi tole en moto pri telem poklicu. Ne.
Je lažje potem
tako,
sprejeti.
Tako.
Pa bi rekel, da se človek z leti navadi ali moraš biti že v osnovi malo manj občutljiva oseba za takšne stvari?
Ma, kole, čeprav pošteno povem, pač trenutna ekipa, kakor smo dele, mislim, da na nabeden bi nas ne dal za ta poklic, ne. Tako da mislim, da smo vsi kar kole občutljivi, ampak to jemljam za dobro, zato ker pri telem poklicu moraš pokazati čustva in moraš biti tudi do ljudi čustven, sploh, ki so v bistvu najbolj občutljivom obdobju življenja, ko zgubijo svoje bližnje, ne? Tako da ne moraš biti tam hladen, ki špricer, ne.
Sigurno. A se pa tvoj odnos do smrti kaj spremeni takole skozi leto? Koliko let mimo grede že upravljaš to delo?
Šesto leto.
Šesto leto.
Ja.
Bi rekel, da se je tvoj odnos do smrti kaj spremenil, ne vem, da se je manj bojiš ali karkoli?
Ma, kaj vem, smatram, da sem jih še mala mlad, no, ampak ja, nakol ne veš, a ne, kdaj se pač tvoja ura izteče in ne vem, recimo mene je tole lepo, ko pridemo kdaj na dom, kaki družinik, ki pač nastopi smrt in se kole res na tak lep način poslovi od pokojnega. Ne? Nisem, ne vem, kake potoki sovs ali kitah, ampak tu ste dostojanstveno, spoštljivo, neka zahvala za življenje, kaj je dal pokojni in pole za tem pride tudi neko veselje. No. Tako da ljudje so pomirjeni in to se mi pač dopade. No.
Lepo. Janez Rutar, grobar, pogrebnik, kako sva rekla potem? Nisva dorekla,
ja,
pogrebnik
nekako.
Ali po domače grobar. Janez, sem malo pripravljeno kakšno nagradno vprašanje za danes?
Ma ja, mogoče bi poslušalcem zastavil to vprašanje, kje se jim zdi, katere vrste porebov je več ali klasičnih porebov ali žarnih porebov.
Ok, se pravi, katerih pogrebov je več, klasičnih ali žarnih. Se mi zdi, da ni pretežko vprašanje, lahko pa tudi, da se motim.
Bomo videli.
Ja. Telefonska številka 0537347777, na vas čaka ena luštna nagrada. Midva pa nadaljujeva, res me zanima, Janez, kako si se odločil za to delo, kako je prišlo do tega, da si zdaj grobar, pogrebnik?
Ma... Tist čas sem jih opravljal delo skladiščnika na TKK-ju in pole mi je brat omenil, da iščejo na komunali porebnega delovca. Ne? Pač najprej sem bil malo skeptičen, sem rekel, ma, ne vem, če sem jaz jih za ta poklic, ker sem si predstavljal, da pač moraš biti malo bolj tak, ki jaz vem, kako bi lahko rekel, surov, tak... Trčlovk, no, da pač vse tele strese in prizore prenašaš. In manj sem rekel, se pač prijavam, če drugega ne probam in če mi bo všeč, bom ustrajil in če ne, se bom pač pa vrnil nazaj. Ne.
O tem, kako ti je bilo všeč, bova nadaljevala kmalu, zajmava en klic. Živjo, kdo je z mano?
Halo.
Ja, zdravo. Kdo kliče?
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Branko po telefonu.
Kako? Ponovite prosim še enkrat.
Branko.
Branko, živjo Branko. Iz kje me kličete?
Ma, kličem iz Tolmina.
Okolica Tolmina, odlično. Ste slišali današnje nagradno vprašanje?
Ja.
Ja?
Je bolj celih žarnih, več žarnih pogrebov kot klasičnih.
Več žarnih, evo, to bi tudi jaz rekla, če bi morala ugibati, kaj pa pravi Janez?
Odgovor je pravilen.
Evo, bravo, Branko, čestitke, odgovor je pravilen. Nič, ne bom vas vprašala, koliko imate kaj izkušen z grobari, dajte mi rajš povedati, kakšni so kaj plani za vikend.
Za vikend?
Tako.
Ma, če bo lepo vreme, gremo malo hribe.
Menda ne bo.
Na bolj,
ne,
pa v dalini.
Ne. Sem slišala na radiju, da bo bolj slabo, oblačno pa deževno, tako da bo bolj za v dolini ostati, ja. Branko, kakorkoli, lep vikend vam želim, pa najlepša hvala za klic.
Hvala lepa.
Lep dan še naprej. Ja, se pravi, žarnih pogrebov je verjetno več. A kakšno pa razmerje, recimo, približno
tako,
več?
Tako, recimo, mi, ka imamo pod upravljenem, recimo, vse te tri občine od upravne enote Tolmin, je nekako razmerje dobrih 80% žarnih pokopov in preostalo pa klasično.
Aha, toliko več.
Tako,
no, ja. No, se mi je zdelo, ja, da mora biti kaj tazga. Nadaljujva zdaj s tem, ko si se ti odločil, da vseeno boš sprejel ta izziv in si postal grobar in zdaj ti je všeč, a ti je? Ja, zdaj moraš reči, da ja.
Ja, je, ki je malo bizarno je reči, da ti je všeč tole delo, ampak verjetno bi če ne ustrajal vočno. Čeprav zmeri mogoče človek misli, ma ja, sej mogoče pa caj, da zamenjam, da mogoče ki bolj taha delam v življenju, ki ni mogoče toliko stresno, pa ki jaz vem prežeto z enimi čustvi žalostnimi, ne? Ampak ki vem, te nekako kar potegne notrno tale služba. Tako da.
Te potegne, zanimivo.
Ja.
Kakšna oseba bi rekel, da moraš biti za upravljanje tega dela?
Ma, predvsem se mi zdi, da se moraš dobro znati soočati stresom, da moraš biti potrpežljiv, prilagodljiv in moraš znati prilagoditi tudi svoje osebne načrte, kar pomeni sploh, če imaš družino, se moraš kar naučiti usklajevati, a ne, pač službeno in zasebno življenje.
Tudi zaradi tega urnika, kot si preumenil, a ne, dežurstva, ja.
Moraš biti tudi pač v dobri psihofizični kondiciji, a ne, da pač vse napore vzdržiš.
No, ravno to je, sem mislila vprašati, verjetno moč v rokah tudi prav pride, a še kopljete tiste luknje z lopato.
Ja, tam, kot da mi bakra, smo mi bakar, ja.
Tako, ja. No, fizična moč, evo, psihična si tudi omenil, koliko je kaj nežnejšega spola v tem biznisu? Obstajajo grobarke?
Ja, so tudi grobarke, ja.
Res?
Jih kar srečavam, recimo tam, kaj peljemo na popelito pokojnike, ne, pole tam pač vozijo z vse Slovenije in moram reči, da kar, me kar preseneča, no.
Tudi mene tole preseneča.
Ja, mislim, da se kar predstavnice nežnejša spola kar zmerele več odločajo. Zdaj ne vem, znotraj družinskih podjetij ali kako je to, ne, ampak so tudi ženske.
No, vidiš, tudi nežnejši spol ni tako zelo nežen, kot včasih mislimo, a ne. Janez, naletela sem na en tak promocijski članek, sicer hrvaški, ker zgleda, da tam grobarjev kar zelo primankuje in imajo zaradi tega vse možne akcije zdaj, da bi pridobili nove delavce. Kako je pa s tem pri nas, a vas je dovolj?
Ne, tudi pa nam, sva bila sodelavcem 8 mesecev samega in smo, je bilo kar težko dobiti. Sicer na sam razpis so se prijavljali, ma poleg je bil tist trenutek odločitve, mislim, da so se pa kar neki strahovi pojavili, tako da jaz apeliram na vse, kaj bi jih ta delo zanimalo, naj se ne bojijo, naj pridejo probat, lahko jim tudi v praksi, kak dan pokažemo, kako tole delo poteka in jaz mislim, da ta delo je vseeno tako dinamično, no. Zdaj tizga, kaj veseli, terensko delo, delo z ljudmi, mislim, da bo kar zadovoljen s telem poklicem.
Tako, dinamično, da, aktivno, terensko, evo, super reklama zdaj za poklic grobarja. Dejte kontaktirati Janeza, če vas zanima, pa vam bo pokazal vse. Tole sem uspela še ugotoviti, no, ker sem preomenila tale hrvaški članek, da tam očitno ni prav enostavno postati grobar, moraš namreč opraviti cel kup nekih testov in preizkusov. Kako je s tem pri nas?
Ma ne, to pri nam ni tega, ni niti šol, ne klasifikacije, pač enostavno prideš in začneš delati.
Ne? Prideš, dobiš avto in lopato in to je to.
Tako, in pole tisti, ki smo že v časa v tej službi prisotni, naučimo drugega sodelavca in pole se ta znanje prenaša naprej, bi lahko rekli, kakor včasih po rokodelcih. No? Tako da, če ne ni prav njega praktičnega izobraževanja. Ne?
Izpitov pa tudi ne, tako da bodoči grobari brez skrbi.
V praksi je, ja.
Aha, v praksi
ma interni, pa interni so.
Ampak niso težki, a ne?
Ma smo kar poposljivi, ja.
Dobro. Janez, kakšen odnos imajo pa ljudje kaj do vas? Kakšne imaš kaj izkušnje?
Ma ja, kole, se mi zdi, še zmeri tisto, a ne, je tak stigmatiziran poklic, a ne. Mogoče se čuti malo, kje jaz vem, neposmehljivost in manj vrednosti, kole, a ja, se ti pa tam s ta mrtvimi delaš, a ne, pač, ki vem, odnose še zmeri mogoče malo tako, kar sem rekel, v sosednji Italiji je ta poklic na nivoju spoštovan, ne. Tu pr nam je pa, ne vem, se počutim, kakor da pač človek umre, je kar konc, je kar na nekem drugem nivoju, ne, kakor da ni več vreden spoštovanja, ne. Tako da bi se želel, da bi se tudi na ta poklic malo bolj gledala pozitivno, ne. Mogoče, ja, manjka prav malo promocija, ne, zato sem se pač tudi odločil, da pridem danes na Primorski val, tako da malo tudi, da ljudje slišijo, da pač ni vse tako, kakor zgleda in se sliši, ne, tudi v telem poklicu, ne.
Zakaj pa misliš, da je ta razlika med odnosom pri nas pa v Italiji?
Ma ne, verjetno, že Italijani imajo, kje jaz vem, tak odnos, ki jaz vem, mogoče do življenja ali pa je stvar navade, ne vem, kje je to pogojeno, mogoče večja vloga cerkve v državi, ne vem, ne poznam toliko, ampak moram reči, no, da tam se mi zdi kar na nekem nivoju tale poklic. Ne. Tu je mogoče še nekje v povojih, bi bilo mogoče dost, na dostih nivojih za izboljšati.
Ampak rečva, da bo šlo na boljši in novi grobari, evo spet, kar pogumno. Janez, tako, eno nalogo, sej veš, imam danes zate, po naslednji glasbeni želi, a velja?
Velja.
Katera pa bo?
O,
eno pozitivno, da je vas zdaj, a ne?
Eno pozitivno, ja. A veste, bi kar to predlagal, zdaj, ker se nam približuje praznik vseh svetih oziroma dan spomina na mrtve, bi dal kar izziv, pa bi mogoče ljudi malo spodbudil, da namesto tistih klasičnih plastičnih sveč raje uporabljajo kake ekološke sveče.
Koliko pa je tega? Koliko je še plastike? In
ma prvič, dosti prvič ja. Še. Ja, nažalost ljudem ne sredijo še trendom, tako da bi jih spodbudil na tele mesto. Da bodmo vsi skupaj malo ekološki.
Se kaj ukvarjaš s fotografijo? Imaš kaj smisla za to?
Ja, glede na to, da imam tri fante, ne, je kar dost priložnosti, da ki za
slika.
Družinski album
odlično,
se poslika.
Super, super. Evo, potem naloga ne bo pretežka zele. Prejšnji tedni bila z mano fotografinja Katarina Ruta Ripavec. Ki si je zate zamislila tole, poslušaj?
Jaz sem si zamislila, da bi naslednji lahko naredil eno dobro fotografijo naše jerce, da je bolj mogoče lahko uporablja za svojo profilno sliko ali kaj podobnega, ampak tako, da te zna usmerjati, povedati, kako se postaviš, pa to. Jaz mislim, da bi kar bilo fajn.
Tudi jaz mislim, da bi bilo fajn, da končno dobim novo profilko, ker tak jo imam zdaj, se mi zdi, da je kakšnih 10 let stara. Tako da, Janez, evo, to je zdaj tvoja naloga, jaz ti dam moj telefon, fotoaparat je odprt, izvoli, primi. Jaz stojim tukaj kot en kip in ti povej, kako naj se postavim za mojo novo profilko.
Ja, mislim, da imaš kar naravom položaja, tako da.
A to je to?
O, tako.
Ada gleda, Ada kima, kaj, ja, bo v redu.
Evo, odlično.
A sva, profilka je narejena, evo, super, dej, da vidim, če sem zadovoljna.
Se, če ne Katarina, pa moja soseda, bomo še pa tje na popravek, če bo ki.
Ja, res, no, v redu, potem bomo dal pa še sosedi malo obdelati, če bo treba, bom potem tako pogledala, če bo. Super, no, evo, hvala za tole. Zdaj pa nič, skor se malo bojim vprašati, kaj bo naloga za naslednji teden. Upam, da ne bomo kakšnih lukenj kopali.
Ja, zdaj je, ta prve sem si omislil tole, ja, da samo pa sem rekel, ni za vsaha ta izziva, ne?
Ne, ni za vsaha, pa tudi zemlje v studiju, nimamo lopate še manj, tako da
tako da bom kar mogoče to ekološko noto tudi za naslednjega gosta predal, da redu to zmislijo, ka bo tudi obiskal grobove, da si kup kako mogoče tisto leseno svečko namesto tisto klasično, tako da.
Kar sva omenila že prej, ne, da skrbimo malo za okolje, ekologija in tako naprej,
tako.
Se pravi lesena svečka namesto plastične, super, evo, lušna naloga in pa predvsem koristna. Janez, a se grobari tudi kaj zabavate v službi oziroma, a se imate kaj fajn, se kaj pohecate?
Mo se hecam, včasih še prvič, no, tako da naže šef more krehat, ampak ja, znamo, more biti tudi malo humorja.
Kaj pa recimo na pogrebu, če pride kakšna taka nenavadna situacija, pa da kako se zadržiš, da se ne smejiš, no?
Smeh mora zadržati, ker ni fajna, ne, da te vidijo, da se smeješ, ne? Tako da to je umetno zadrževanje smeha. Se tudi kake take zgodijo, ja, tako da ni samo
a vse črno. A se ti je zgodila kdaj kakšna taka nepozabna anekdota ali v službi ali na pogrebu, ne vem?
Ja, smo imeli, kje zvem, ene 2 leti nazaj po repu v Tolminu in nekaj, ker sem bil pač na čelu porebnega sprevoda, je ne vem koliko, 20 metrov pred mano je samo pršumelo, je pršel padalc mimo nas in direkt v Borovce se je zaletel in je hore obstal. In pol sem bil že malo zmeden, ki naredit, sem rekel, ma, ki zdaj ne prekinem, ne pokličem gasilce ali ne peljem naprej do groba, ma pa sem ocenil, da situacija ni tako huda, da bi jo prekinil, tako da
je bilo vse v redu s podalcem.
Ja, se pa še tudi gasilcih malo, tako da so bili zanimivi prizori. Ja.
Rešilo, okej.
Okay. Tako da tudi za našo varnost ni lahko teoretično prozmeri poskrbljeno, ne, tako da.
Očitno res, evo, zanimivo, ja. Kakšna je pa sicer kaj situacija na naših pokopališčih, kaj bi rekel, a se ne vem, kaj krade, rože, cvetje, a se dela kaj nereda?
Ma ja, prečasno se mi zdi, da se je kar pojavljalo kakje vlomi na avte na pokopališču tu v Tolminu in v Kobaridu. Drugač pa mogoče, kje zem, kaj so tele festivali, se mogoče tele obiskovalci, ki bolj po pokopališču sprehajajo.
Tukaj, kaj v bližini, a ne, se dogaja. Ja,
ja. Pa mislim, da se lano v Volčah prispel na pokopališču.
Točno, se mi zdi, da sem tole videla, ja, sliko.
Tako.
A to se kar dogaja tako čez poletje, ko je več obiska?
No ja, se veš, turisti z vseh vetrov, tako da...
In jih pustite do konca spati, ali...
Ma jih ne budima, ne, mama bolj pametno delo.
Sej pokopališče je v kraj počitka, ne.
Ja, zdaj, pa navate večnega, ne, nekrat potrajnega, ma dobro.
Pustva to, Janez, tretja se bliža, počas te bom spustila, a vikend bo prost?
Je prost, je prost, ker sem si zrihtil lepo, kaj v nedelo še brat krsti, tako da pole, je bilo treba malo si zrihtati, pa da se še malo odpočijemo.
Lepo. Lep vikend torej sledi. Imaš za konec mogoče še kakšno sporočilo za naše poslušalce?
Ja, ostanite živi in zdravi, kaj ne rečem.
Lepo, lepo. No, tebi je postala še ena glasbena želja, katera bo?
Ma, ka se poslavljajo, ka prhajo ateli bolj turobni dnevi in ostaja spomina tiste lepe poletne večere, bi kar sanov Jamaica.
Super. Janez Rutar, grobar, super je bilo, pogrebnik, se upravičujem. Moram reči, da upam, da se ne vidva kmalu, vsaj ne na tvojem delovnem mestu, k meni si seveda, pri meni si dobrodošel kadarkoli. Hvala ti za obisk.
Hvala za povabilo.